Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Eusko Ikaskuntzako saio berri batera. Beno ba, gaurkoan Euskal Herriko Ahotsak proiektuari buruz egingo dugu berba, eta horretarako gai honetan adituak diren bi pertsona izango ditugu gure artean. Aurretik, gai honi buruzko informazio orokorra ezagutzeko aukera izango dugu Ander Ugarte, gure lankiaren esku.
Badiar dugu Euskara Elkarteak ahotsak.com izeneko ekimena jarri du abian, euskarazko ahozko ondarea jaso eta gordetzeko asmoarekin. Dagoeneko gerra aurretik jaiotako 1103 hizlariren lekukotza jaso dute webgunean. 68 herritako kontuak eta ia 10.000 pasarte. Deba Ibarrean, Gipuzkoan bertan sortutako proiektua da Euskal Herriko Ahotsak. Bertako herri askotan zailtzen ahozko ondarea bazen, baina ez zuten euren artean hartu eman zuzenik. Hasier Sarasua Ahotsak proiektuko arduradunak dionez, denak ari dira proiektua kutxetik hasten eta pentsatu zutenez eskualdean behintzat hobeto zela elkartzea uste izan zuen. Galdetegiak, metodologia, baliabideak, datu baseak eta bar konpartitu eta indarrak batzea, hain zuzen ere, da helburua.
Mila esker, Ander, sarrera hau entzun eta gero, gaurko gonbidatuei paso ematea besterik zaigula falta, eta hala egingo dugu. Hasier Sarasua eta Intzane Agirre Beña, Ahotsak proiektuaren arduradunak dira, eta gure artean ditugu prest. Kaixo, arratsaldeon bioi.
Bai, arratsaldeon.
Eta ongi etorriak, Beno, sarreran entzun ahal izan dugunez, gai interesgarria dirudi zuek landu duzuena, denaren kontegu zue guztioi, bai entzulei, baita neuri ere azteko, zertan datza Ahotsak ekimena.
Bueno, labur esateko eta sarrera moduan, esango genuke dela, azken batean, 20. Mendeko lehen zatian jaiotako jende hori, jende nagusi hori, gerra aurretik jaiotakoak eta gaur egun 80 urte inguru dituzten hoiek, elkarrizketatu egiten ditugu, bideoz, eta bereien bizipenak eta oskondare hori jasotzen dugu, ez? Bai, hizkera, kontatzen dituzten gauzak, eta abar, horixe da labur esan da.
Entzane?
Bai, bueno, ondo da laburtuta, ez? Azkenean proiektua oso proiektua handia da, baina bueno, helburua hori da, ez? Ahozko ondarea biltzea.
Bueno, denaren kontaiguzue noiz eta nola bururatu zitzaizuen proiektu hau martxan ipintzea.
Bueno, badiar dugu Euskara Elkartea 2000. Urte inguruan sortu zen, eta bueno, elkartean helburuetako bat izan zen hasieratik ahozko ondare hori biltzea. Eta bueno, Deba eskualdean herri guztietan bertako euskara jasotzeko proiektuak martxan zeuden, bakarrik bakoitza bere aldetik ari zen lanean, eta pentsatu genuen elkartzea oso egoki izango zala. Eta bueno, hortika sortu zen, ez? Herri guztietako lanean ari zen jendia elkartu zen, eta hortik sortu zen badiar dugu Euskara Elkartea. Eta esan duten moduan, hasieratako helburutako bazan ahozko ondarea batzia, eta martxan jarri genuen datu base bat, herririk herri egiten ziren grabazio guzti horrek katalogatzeko.
Bueno, beraz, argi gera daia entzule guztiei, badiar dugu Euskara Elkarteak sortutako proiektua dela, beraz, hau.
Bai, hartu Euskal Elkartea, Deba Ibarreko, bai Deba Barreneko eta Deba Goieneko euskaltzaleak eta biltzen dituen Euskal Elkartea da. Guztira 17 herri dira, gehienak gipuzkoarrak, baina badira pare bat bizkaitar, Ermua eta Mallabia ere Deba Barreneko direlako, eta Arabako bat baita ere, Aramaio, Deba Goieneko partaidea delako. Orduan 17 udalerri dira, 3 lurraldetako herriak, eta horrela sortu zen orain dela 10 urte Euskara Elkartea, ez? Inguruko eskualde bietako, Debabarreneko eta Debagoieneko euskaldunak eta biltzeko. Eta herri hizkerak eta jasotzeko eta bultzatzeko.
Zenbat pertsona aritu dira proiektu honetan? Hasieratik, gutxi gora bera.
Bueno, eskualde guztian ibili da jendea, bertako herri bakoitzan bertako ikerlariak ibili dira bertako euskara jasotzen, eta Ahotsaken barruan sartzen dira ikerlari guzti horien horiek egindako grabazioak.
Uh-huh.
Orduan, bueno, elkartean bertan jende gutxi ibili da lanean, baina laguntza asko jaso dugu kanpotik eta hor dauden grabazio guztiak ez dira guk egindakoak.
Mhm. Bai, benen, bi alderri batetik dira, naiz eta gitasmoa orokorra izan, ahotsak Euskal Herriko ahotsak hor bertan. Alde batetik daude guk egiten ditugun grabazioak, eta erdi baino gehiago guk egindakoa dira eta azken urteetan egindakoak eta elkarteko jendeak, ba horribilko ginen dozena bat lagun, ez, elkarrizketak egiten, herri herri eta bar, ez?
Mm-hmm.
Eta beste alde batetik daude lehenago, orain dela 10 urte, 15 urte, 20 urte, 20ago kasu batzuetan, ba herri herri egindako grabazioak eta biltzea. Azkenbaten hori ere egin dugulako, ez dira guk egindako grabazioak, ez? Da ahoskondarea, ba euskalkiekin, ero herrizkerekin, ero herri bakoitzeko historia lokalarekin eta lotutako grabazioak eta biltzen alegindu gara. Mm-hmm. Eta hor jakina horri bilidira azken urteetan, azken 30 urteetan Debe Ibarrean ba hainbat eta hainbat lagun, ez? Nik uste dut aitzindari izan da eskualdea hau ahozko ondarea jasotzen, herrizkerak biltzen, hor bai Ibarren eta bai Bergaran badago tradizio handia horrelako kontuetan, gehi bat Ibarren. Ibarren orain dela 40 urte ere ja aterazen lehengo herri hiztegia, lehenengoetako izan zen Euskal Herri guztian, Toribio Etxebarria kaleratutakoa. Eta arrezkero ero, bueno, Juan San Martín, Serafin Basauri, Manuel Azpiur, hainbat eta hainbat lagun ibili dira horrelako kontuak eta lantzen, eta badago, ez, ohitura hori, eta badago hor jende pila bat, hori, azken 50 urteetan horrelako lanetan eta ibilitakoa.
Mm-hmm. Bueno, pertsonalki zuentzat, ze garrantzi du horrelako proiektu mota bat aurrera eramatea?
Bueno, ikusten da ze garrantzi dakan, ez? Orain arte beti grabazioak egiten ziren helburu moduan liburu bat kaleratzea izan da, ez? Eta guk pentsatu genduan, grabazio horrek egiten zianak lehen bidea zeanak liburu bat kaleratzeko, horrek berak zekala garrantzi gehiago, ez? Azkenean zuzenean pertsona nagusienen ahotik, euren ahotik entzuten dialako lehenagoko kontuak, alde batetik historia aldetik oso aberasgarria da. Jakiten dugulako mende hasierako bizimodua zelakoa zen, gerra aurreko bizimodua zelakoa zen, eta beste alde batetik hizkera aldetik be oso aberatsa da, belaunaldi batetik bestera euskera bera aldatzen dudalako.
Mm-hmm. Bueno, herrizkerak eta aldi berean euren protagonistak desagertzear daude beraz, ezta? Eta hori, pena bada, ezta?
Herrizkerak desagertzen edo aldatzen behintzat, desagertzen, ez dakit desagertzen ari diran, eta desagertuko diran, aldatzen ari dirala begiztakoa da, ez? Eta normala da, neurri handi baten, azken batean hizkera, orain dela 30-40 urtera arte, herri hizkera eta batez ere ahozko izatetik, azkenengo 40 urteetan, lehenengo batasuna iritsi zen, euskararen batasuna, gero etorri zen Euskal Telebista, eta etorri ziren beste komunikabide batzuk, eta etorri ziren eskolak, eta ikastetxea, euskaltegiak, eta abarrez. Orduan, horrek eragin nabarmena izan du, zentzurik onenean, eta baita ere, herri hizkerak bateratu egin dituelako, eta, bueno, badakigu 40 urte barru, azpeitiarrek ez dutela hitz egingo orain dela 40 urte bezala, eta uh-huh. Ibartarrek ere ez. Baina, bueno, hori ordaindu beharreko peajea da, neurri baten.
Uh-huh. Evoluzioa izango da hori, ezta?
Bai, eta, bueno, garbi dago indala 200 urte euskara, ero indala 80 urte, ez? Euskara askoz herri bakoitzean bertako hizkera egite zen, eta herritarrak askoz gutxiago irtetze ziren herritik, eta orduan, normala zen, Lekeitioko eta Markinako hizkera oso desberdinak izatea. Gero eta hurbilago egon behar dira derri horrez, Markinarra Lekeitiora doa zelako bizizatera, eta alderantziz, eta fabrika aldatzen dira, eta interneta desistitzen da, eta telebista eta barrez. Eta, bueno, hori hor dago, horren kontra ezin da inezer. Egin daitekena da, behintzat, orain dela 80 urte jaio eta hizkera hori eta ez bakarrik hizkera biziben hoiek eta bizizandako jende hori elkarrizketatu, ez?
Uh-huh.
Eta hori da beintzat egin nahi duguna, beintzat jaso.
Bueno, proiektu hau garatzeko hasierta intzan augustean neurtzeko eta zenbatzeko erabiltako metodologia nolakoa izan da?
Bai, bueno, alde batetik esan dugun moduan asmoa zen bateratzea, lehendik egindako grabazioak eta guk egindako grabazio berriak. Orduan, datu base bat sortu genuen, eta datu baso horretan katalogatzen ditugu ba zinta edo grabazio guzti horiek, bai grabazio zarrak eta bai grabazio berriak. Ba bakoitz zinta bakoitzari kode bat jarri eta bueno, ba datu basean datuak sartu eta katalogatzen ditugu. Horrekin batera claro, zuk zinta asko dauzkasunean zaila da jakitzea, ba ehun zinta dauzkasunean zaila da jakitzea zer kontatzen den bakoitzean. Orduan erabaki genuen ba komeni zela jakitzea edo nolabait, eta egiten duguna da zintak guk kodifikatu deitzen diogu, minutuz minutu laburtu egiten ditugu. Bueno, kodifikazio horrek ba zinta pasarteka banatzea bideratzen du, eta orduan pasarte bakoitzari ba bueno baloratu egiten da pasarte bakoitza ondo kontatua dagoen edo ez, bueno pasarte bakoitza ba hainbat datu biltzen ditu, ez? Ba alde batetik baloratu egiten da pasartearen lehentasuna ondo kontatua dagoen edo ez.
Zuek ematen diozue garrantzia, ezta, bakoitzari?
Bai, hori da. Bueno, ba azkenean zinta baten denaz da izaten aprobetxatzeko modukoa, ba etenak egon daitezke edo ba gauza batzuk interesgarria dira, beste batzuk behar bada, ez? Orduan markatu egiten da lehentasun hori, eta horrekin batera gai batekin lotzen da pasarte bakoitza, gai batekin lotzen da. Horrek bidatzen du gero interneten gaika bilaketak egin ahal izatea.
Bueno, lango gorra izan da beraz, eta guztira ezan bat zinta entzun dituzu,
Guztira 2000 zinta inguru ditugu momentu honetan.
2000 zinta.
Hortik claro, jasotako guztia eta bildutako guztia ez dago oraindik datua zen sartuta eta ez dago guztia interneten, baina ba 1500 zinta ero ja katalogatuta ditugu. Eta hortik entzunda ba ez dakit erdia baino gehiago ja kodifikatuta eta minutuz minutuko laburpen hori eginda. Oda, egindako lan guztia ez dago oraindik katalogatuta, katalogatutako guztia ez dago landuta, dena ez dago interneten, baina bueno, behintzat lan egiteko modua horixe da. Grabatu ala, gehien bat zinta berrietan. Grabatu ala, baina grabazio horren informazio guztia sartzen da datu basean, bai islariaren datuak zeintzu dira, bai grabazioaren datuak, ze proiektutarako egin da, noiz egin da, nun, bueno, hainbat datu sartzen dira, ez? Guztira ehun datutik gora, bai elkarrizketa eta lekuko betzan inguruan. Eta gero, aparte, ba, aintzanek esan duen hori, ez? Ba, ja, kodifikatzia eta minutuz minutuko pasartea. Azken baten, egin nahi dana da, zinta izan beharrian benetan gure lan unitatea, hau da, ba, 1000 zinta ditugu, ero 2000 zinta ditugu. Hori benetan ez da erabilgarria, zinta batekin gero zer egiten dugu, ez? Eta benetan interesgarria da, kodifikazio laburpen lan horren ondoren lortzen duguna, direlako, ba, 2-3 minutuko pasarte batzuk, azken baten kontakizun batzu dira, gai bat ilotutakoak eta islari bakoitzak 2-3 minutu horretan kontatzen du gauza zehatz bat. Eta badakigu zer kontatzen duen, izenburua jartzen diogu, gai jakin bat ilotuta dago, denporako de batzu ditu, ez? Eta orduan lortzen duguna da, benetan, ba, hori kontakizun bat gero edapenera begira, bai, ba, deude baterako, ero interneten jartzen ditugunean entzuteko, eta bar, baina, 2-3 minutuko pasarte jakin batzu dira, ez?
Markatu da zer, gai eta islari buruz ari garela, zenbat gai eta zenbat islarik hartute parte proiektu honetan? Ba, islariak meitatzen bat gai jorratu dituzu eta nolakoak izan dira?
Ba, islariak 1000 eta 1100 euro horri inguru dira, ez da gidegu entzatzen dut, azkenengo ba, egunero.
1000 eta 200 inguru
ba,
igual.
1000 eta 200 igual, ez, egunero sartzen delako islari baduaino gehiago. Eta gaiak galdetegi badaukagu, gutxi gora bera, ez da gidegu 1000 edo 1000 galdera diran, eta hori daukagu zailkatuta 400 gai desberdinetan, gutxi gora bera. Gaiak dira, bost gai nagusi dira, ez? Ba, alde batetik gizartea, beste alde batetik kirola, ekonomia eta bar, baina horren azpian hainbat azpigai edo zailkapen daude, eta orduan gutxi gora bera jasotzen duguna, ba, 400 gai horietan banatzen dugu, eta, bueno, irekita dago, Ba, orain ez dakit nuna hasieran Eibarren hasi ginean, eta hemen ez dago itxasoko konturik, gero itxasokoak sartu ziren, gero beste tokiratzen mehatza, ero...
Azkenean grabazio berriek eskatzen badute beste gairen bat gehitzea, ba, bueno, gehitu daiteke edo lehen daudenak bildu edo bai, moldatu daitezke.
Denaen, garrantzi berezia eman nahi izan diozue gai bati, gai konkretu bati esan nahi dut,
Ez,
ez gur... edo denak neurri berean landu dituzue.
Oso desberdina da herri batetik besterako lana. Hau da, herri batzuetan grabazio bakar bat egin dugu, eta beste herri batzuetan 200 egin ditugu. Orduan jakina, oso desberdina da herri batzuetan nola landu diren gai batzuk eta beste batzuetan, ez? Hori denpora kontua da. Eta baita ere, proiektu honetan, nahiz eta proiektua gurea izan, proiektu honetan parte hartzen dutelako momentu honetan ba 40 bat elkarte eta erakundek. Orduan, herri bakoitzean ze elkarte eta ze erakunde eta udala proiektuan sartu den eroez, horrek lehentasun batzuk eta baliabide batzuk ematen ditu, ez? Eta orduan ba herri batzuetan aukera dago hainbat eta hainbat grabazio egin eta horri esker ba gai guztiak lantzeko, beste batzuetan asko azalekoagoa da bertan jasotakoa, ez? Eta herri batzuetan ba bueno, grabazio bakar bat eginda eta iztun horren perfilaren arabera ba landu dira gai batzuk edo, hau da, guk normalean ez dugu erabakitzen ze gai landu, izaten da iztun badaukagu, iztun horren perfila gutxi gora bera nahi izaten dugu aldez aurretik jakitea, ez? Gero elkarrezketa bideratzeko eta horren arabera egiten dugu elkarrezketa, ez? Baina beti edo sorpresak, hori ere horrela da.
Bueno, gainera, 60 proiektutik gora dauzkagu, bueno, zintzak katalogatzen ditugunean jartzen dugu bakoitza ze proiektutarako egin den. Eta bueno, guk egindakoak ba Asierrek esan duen moduan, ez? Ba, hainbat gai lantzen ditugu, baina lehendik egindako proiektu asko daude, ba agian gai baten inguruka diana, ba Bergarako toponimia jasotzeko egindakoak edo kantu ta jolasak egiteko jasotzeko egindakoak. Orduan, ba zinta horietan justu ba gai konkretu bat lantzen da, baina bueno, daneti dago.
Bueno, lehen aipatu duzue, herri batetan, adibidez, 200 grabazio inguru egin dituzue, beste herri batean grabazio bat, hori zer dela eta?
Batez ere, alde batetik, 200 inguru egin dira, ero jaso dira, Bergaran da Ibarren esatu baterako, eta batez ere Bergaran. Eta hor, bazeuden, lehendik ere, ba, iaia 100 zinta ez, izango ziren, gutxi gora era, lehendik grabatutakoak. Orduan, ja, beste herri batzuetan, utz dagoen tokian, Bergara 100-etik aztezan. Eta gero ba bueno, udalak ere ba beza ematen diolako proiektuari eta jendea kontratatzen du lan hau egiteko eta orduan ba lan gehiago egin daiteke, ez? Asmoa da herri guztietan egitea, behintzat herri bakoitzeko lekukotasun bat jasotzea datozen urtietan.
Eibar ta Bergarari buruz ari garela, nolakoa izan da bi herri hauetako esperientzia?
Bueno, guretzat aberazgarria gehien bat ibartarrak garalako eta proiektua gainera Ibarren hasi zalako, ez? Proiektu honen oinarriak Ibarren jarri ziren. 1989-tik 2002 bitartean Ibarren ibili ginean udalarekin elkarlanean eta proiektu honen oinarriak orduan finkatu ziren neurri handi baten. Gero ja 2000-2001 aurrera eta ba beste herri batzuk ere sartu ziren eta bueno, proiektu asko aldatu da, ez? 1989-tik, baina oinarriak Ibarren jarri ziren, ez? Eta orduan ba bertako herriko gauza jasotzea nereza deitzat oso aberazgarria, ez? Ni bakit privilegio handi esendu dela, ba Ibarko hainbat jende elkarrezketatzen, ba Ibarren ere, ba
Ibartarra izanik, ezta?
Hori da, eta 200, ba 80 urtetik gorako 200 lagun elkarrezketatu ditut, ba kirolariak, artegileak, artizauak, baserritarrak, lanbide guztietakoak eta horrek eman dit aukera, ba Ibarko, ba ez dakit, ba enziklopedia, Ibarri buruzko enziklopedia bat irakurri izan banu bezala, ba esperientzia hori da, ez? Baina ba liburutegi hori ez da izan paperezkoa, izan da ahotzezkoa, ez? Eta protagonisten ahotzetik jasotako informazioa jaso dut, ez?
Elkarrizketatuen perfila nolakoa da?
Bueno, ba alegintzen gara, bueno, nagusienak elkarrizketatzen alegintzen gara, ez? Ba azkenean
esperientzia hau dutelako,
bai, eta gero ba lehentasuna beti ez nagusieneri ematen diogu, baina bueno, bestela herri baten grabazioak egiten hasten garenean, ba alegintzen gara auzo guztietako jendea aukeratzen, ba auzo batetik bestera hizkera aldatzen delako edo kontu desberdinak ukitzen dituztelako kontatzeko, eta gero oreka bat mantentzen dugu emakumezko eta gizonezkoen artean eta baita ba baserritar eta kaletarren artean. Ba alegintzen gara hori danak, ez? Ba auzo guztiak, emakume eta gizonak, kaletarrak eta gero albaldin bada lanbide desberdinetakoak izatea, ba hobeto.
Herriko jentia baina orokorrean, ezta?
Bai, hori izan proiektu hasi zanean ere hori izan zan helburuetako bat. Ordura arte herri bakoitzean beti batzuk iztun batzuk askotan elkarrizketatze ziren egunkarietarako, ero irratirako, ero telebistarako, baina beti bardinak. Eta hoien ahotza interesgarria jakina, baina beste askoren esperientzia jasotzea ere guretzat oso oso aberasgarria zen.
Eta interesgarria baita ere, ezta, ba, jentarentzat azken finean.
Bai, gure ustez bai, ez? Azken baten Eibarko historia definitzen dutenak ez dira bakarrik alkatea, medikua eta guazilla, ez? Mm-hmm. Eibarko historia definitzen dute Eibartar guztiek, lanbide guztietakoek. Eta baita askotan, ez, emakumeengana joan eta nik ze kontokotzue, ba, ni etxeko andre izan, ez? Nik ez dakar ze kontatzeko. Eta ba, txeko handrak Eibarko historiako parte
dira. Baina garba da, esperientzia, beraien esperientzia handia izan daiteke.
Jakina. Uh-huh. Eta ez bakarrik etxeko lanetan, ibilizialako, ez? Ba, Republika aldarrikatu zanean Eibarren 91an, nola bizizan zan? Udaletxean nola bizizan zan gutxi gora bera bak, igu, akteetan dago. Baina, etxeetan nola bizizan zan, ez? Guri hori interesatzen zaigu. Eta horregatik nahi dugu alik eta jende desberdinena, eta edo zein herritar elkarrizketatzea.
Bueno, Eibarko kasua, ez dakit nahiko interesgarria izan da zuentzat, denaen 17 herri landu dituzu, ezta? Lehen izan diguzuen moduan, Bergara beste bat izan da, Gipuzkoan ze beste herri landu dituzue?
Bueno, 17 herri dira Deba...
Bueno, Deba Goiena eta Deba Barrena.
Deba Goiena eta Deba Barrena. Bueno, hasi ginean, ba hori, eskualdean hasi ginean, Bergara, gero joan zean gehitzen hori eskualdeko herriak, ez? Antzuola, Elgeta, bueno... Ba, eskualdean herri gehienetan, bueno, esateko
guztietan jaso da, herri batean edo bestean, guztietan.
Guztietan ibili gara eta gero, ba, 2007an edo, ba, hasi zian, bueno, zabaldu gendu pizka proiektua Gipuzkoa mailara, ba, jaso gendu zelako beste herri batzutako grabazioak eta bueno, gu ere ibili garalako beste herri batzutan ja Gipuzkoan, ez? Batez ere ba Urolakostan eta Goierren. Ba hori, Beasain, Zarautz, Getaria, Zumaia, Ordizia, Zestua, Azkoitia, bueno, pizka ta inguru hori gehien bat, ezta?
Bai, Urolakostan eta Goierren horbe iaia herri gehienetan. Guztira momentu honetan 85 herri inguruko informazioa daukagu datu hasian. Eta baina hori esan dudan bezala batzuetan ba grabazio bakar bat, ez? Ba Bizkaian edo Nafarroan, ba Nafarroan bi hiru herritakoa eta iparraldean be beste bi hiru herritakoa, baina Gipuzkoan ba lan gehien Gipuzkoan egin dugu batez ere ordura arte eregure ikuspegitik Gipuzkoa zalako horrelako lan gutxien eginda zaituena. Hau da Bizkaian badago hainbat lan egin dira eta Bizkaiaren fonotekeare badago sarean, Iñaki Gamindik batez ere hainbat lan egin ditu bertako herrizkerak eta biltzeko eta ba, beste hainbat lagunek, ez? Eta Nafarroan ere badago horrelako antzeko proiektu bat. Eta orduan guk ba hasieran ikusi genuen gure lan esparrua zala azteko Deba eskualdea, gure eremu geografiko zehatza, eta gero ba zabaldu genuen gehien bat Gipuzkoara. Hau da, egin ditugu Gipuzkoatik kanpo ere beste elkarrizketa batzu, baina gehien bat Gipuzkoaratan han ibili gara.
Intane, ez dakit ez zer zaibatan aizun, Antoni Buruz. Beno, zuek Ibartarra zarete, eta bueno, Ibarko kasua zerik gara bat, ez dakit, herri bakoitzak bere xarma ere izango du, ez da? Eta ez dakit, herri bakoitzan ba, gauza ezberdinak izango zian,
bueno, ba hori argi da.
Aurkikuntza horien artean, eh, esan nahi dut.
Ba, hori argi dago, ez? Azkenean herri bakoitza daka beran Eibarren ba industria kontuak eta ba oso importanteak izan dira, armagintza eta gero Errepublika aldarrikatu zaneko kontuak eta bueno, beste herri batzutan, ba igual nekazal girokoak dian herrietan, ba igual industriarik ez dago eta itxasuko kostako herrietan ba itxasoko kontuak garrantzi handia da, ke orduan bueno, herri batetik bestera asko aldatzen da.
Ba, eta interesgarria da gainera, ezta? Alde hori ikustia eta
bai zer ezberdinak dian herri batetik bestera kontuak, ez? Ba, hori herri batzuetan industria konturik ezta, ez dago industriarik.
Eta beste batzuetan ba ez dago iaia nekazaritzarik eta Eibarren ez aterako, ez? Eta ba, eta gero, niretzat interesgarria da bebai ikustia zelan ikusten da herri bat kanpotik. Galdera horiek ere askotan egiten ditugu, hau da. Gu jasotzen dugu, ba Zarauztarrena artean, Zarauzko hizkera eta Zarauzko ahoskondaria eta abar, ez? Baina gustatzen zaigu, ba inguruko herrietara joan eta inguruko herrietan galdetzea Zarautz nolakoa da eta Zarauztarrak nolakoa dira, ez? Eta hori ere esperientzia polita da, ez? Inguruko herrietan nola ikusten den herri bat, herriko jendea nolakoa dan, eta herriko hizkera nolakoa dan. Ez horrelako galderak ere askotan egiten ditugu, ez?
Beraz, herri bakoitzako hizkeraz gain, herri horretako izaera ere ezagutu alizan dugu, ez da, o, alizan duzu ez.
Bai, bueno, izaera aldetik ere beti esaten dute, ez, hori galdetzerakoan herri baten biztan lehen izakera edo, ba, beti alboko herrikoa, alboko herrikoa iburuz ematen dute iritzia, ez, ba, no, alakoa dira, edo beti izaten da, ba, herri horretakoak arroak dira, edo horretakoak ez dakit, gezurtiak edo eskalo.
Hori hemen askotan gertatzen da, ez da, deo harrenan adibidez, Eibarkuak, Elgoibarkuekin, o Elgoibarkuak ba, Bermukuekin.
Bueno, hori uste dut leku guztietan.
Herri guztietan,
ez? Bai, herri guztiak uste dut eukitzen dutela beste herri bat, eta normalean da, justu aldamenean dagoena, eta arekin pikea. Edo futbol kontuak direlako, edo lagunen arteko borrokak egoten zirelako, edo ez dakit noiztu datorren kontu hori, baina beti...
Bueno, eta honen zergati aurkitu alduzu ezuek.
Ba, ez.
Ez.
Imaginatzen dute, herriko nortasuna indartzeko garrantzitsua dela beti kanpokoa pizka baztertzea, edo gu indartzeko, ba, besteak dira etzaia, ez? Eta, ba, hori pasatzen da Eibar eta Sora Luzen artean, Eibar eta Elgoibarren artean, pasatzen da Azkoitia eta Azpeitia artean, horre... Nabarmena da, eta...
Beazain eta ordizia.
Beazain eta ordizia, eta, bai, beti, bai.
Bueno, gehien bat, pertsona nagusiak elkarrizketatu dituzu ez da, gaztiak baita. Denaen, kasu bakoitza ezberdina izango zen, ez dakite, pertsonalki zuei gehien unkitu zaituen, adibidez zuri, haintzen, kasua zein izan da?
Jo, ba, ez dakite, ezaten konkretuki, oin ez jata tertzen burura bat konkretua, ez dakite. Azken...
Asierri ez da?
Nik, bueno, geixen olan gogoratzen dutan iztuna da Eibarko bat kandido eguren. Ba, urten esango nuke, urten 100 urte beteko lituzkela, eta elkarrizketatu genuen orain dela 6-7 bat urte, bai, 93-94 urtekin, eta izugarria zan, ba, inoiz ezer ikasi gabe ia, eta ze kultura zeukan, nolako ikuspegia zuen, ikuspegi zabala, maitagarria zan, argia, islari ona, eta hori, 93-94 urtekin elkarrizketatu genuela. Hau da, 15 urte lehenago egin ezkero grabazioa, ba, oraindik gehiago izango zen, ez? Baina, ba, izugarria zan, eta izan da, nik uste dut, proiektu guztien artean, elkarrizketa gehien egin zaizkion pertsonaia, ba, 41 ordu izango ditu grabatuta kandidu gurenek, okatxikik. Eta bai netzat oso
aberasgarria
ez da, oso aberasgarria izan zen, gainera zen gizon bat, bueno, kandido, bixar alkartuko gara eta bai, eta bixar zen gainean ingo berba eta ba, bera, herrikirolak eta hurrengo egunean agertu puntual eta ia, gaur herrikirolak.
Beraz azi, beti presaun, ez da?
Bai, bai, hasi bera bi ordu, berbetan, herrikirolen gainean. Eta esan desbideratzen ez arixa galdu, eta ez ezer, Bai, bai, oso iztun ona da. Ba, olakoak asko daude, Pasatzen dana da, zaila izaten dala iztun batzu eri, ba, berroi grabazio egitea, ba, batzuetan ezinezkoa da. Ezinezkoa da, ba, denporarik ez dago olako ba, danei dena jasotzeko, ez? Baina, bueno.
Nik uste dut, unkigarriena izaten dala, gero aurkezpena egiten danean, eta biltzen dianean danak, ez? Ikustia danak elkarrekin, eta gero, ba, elkar ikusten dutenean, eta joño, ez dakizein, eta... hori ez, giro hori eta ba, igual aurkezten danean proiektua eta hori aurkezpena niri hori
lanok elkarrik uste dutelako ez da?
Bai, eta gero hori ez, ba, askotan eurak esaten dute ba, ez daukatela ezer kontatzeko eta azkenean aurkezpena egiten danean da hori ba, eskertzeko ba, beraiek eman dituzten azalpenak edo eta eurak nik uste sentitzen diela, orduan sentitzen diela, jo, ba, zerbait edako balio izan du, eta ezakitu, momentu hori, ba, unkigarria da netako.
Bai, holan herririk herri egin ditugune aurkezpenak, aurkezpen baino gehiago izan dira hori, ez, omenaldi bat eureri, ez, eskerrak emoteko, eta esateko gaira, ba, zuen agotza naiz eta zuek pentsatu, zuek kontatu duzuenak ez daukala garrantzirik, eta gehienak hori esaten dute, baina nik ez daukat ezer kontatzeko, eta nire euskera txarra da, eta rolakoak. Ba, bueno, ba, ekitaldi horietan konturatzen dira, ba, bueno, ba, zehozetarako bali izan duela, ez, eta...
Eta partai dira, ez da?
Partai dira, eta ikusten dute, ba, bueno...
Eta norbaitek baloratzen duela, kontatzen dituzten historiak, eta...
Ba, eta udalak ere baloratzen duela, eta, bueno, eta familian biltzen da, ez, eme, eta ioba, eta... Bai.
Bueno, dudarik gabe, pertsona nagusien esperientzia beti positiboa izaten da, ez da? Gazteen artean, ze esperientza mota jaso dituzue?
Bueno, es que gazte asko gubentzat ez dugu elkarrezkatu, elkarrezketatu,
bueno,
eh?
Segun zer dan gaztea, ez guretako bueno, claro, irura eta claro. Bosturteko jendia gaztea da.
Bai.
Hau da, guretzat, gure iztun perfila, bada, iru eta ma, bos, laro, irurtetik orakoa da, ez? Ordan, ba bueno, guretzat gazte batzuk elkarrezketatu ditugu, ba 60, 70 urtekoak.
Bai, kasu horretan ba aldi igartzen da, ez? Ba normalean ba
bai.
Beste ez dakit gazte bate ba hobeto igual adieraziko ditu kontu batzuk edo bakarrik ba ez dauka nagusien daukaten esperientzia eta agian kontatu ditu ba aitona monengandik jasotako istorioak edo bai, desberdina da.
Bai, batzuetan, claro, 70 urteko pertsona ba normalean hobeto dago 80 urtekoa baino eta gauzak hobeto kontatzen ditu, baina jakina, ba hori, esperientzia hori falta, ez? 80ekoa kontatzen ditu orain dela 80 urteko gauzak eta 70ekoa, ba, ez.
Bueno, proiektu luzea izan da, ezta, baino beintzat positiboa zuentzat, pertsonalki, ezta, eta aberasgarria lehen esan dugun moduan.
Bai, dudabarik.
Denaen, proiektu honetan, dana polita zan izango, ezta? Zenbat traba izan dituzue proiektuaren evoluzio osoan?
Traba hundirik, ez? Esango nuke, trabarik...
Ekonomikoa ez bada.
Hori da. Ba, beti bili behar garala, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko, ba,
diru laguntzen
bila, eta bai aurraitzara, aldun dira, eta gehien bat udalekin, ez? Eta hori eskertu besterik ez dukagu, batez ere gure eskualdeko eta bueno beste inguruko hainbat udalerrik eman diguten babesa, buru belarri sartu dira proiektuan eta batez ere nik azpimarratu nahiko neuke momentu honetan hasieran proiektuan sartu zirenak, ze orain proiektuan sartzea errazagoa da, proiektua martxan dago eta ikusten da, baina orain dela 10 urte eta zer egin behar duzu, eta nola, eta oraindik beste internetez iaia esan existitzen. Eta bueno, hor sartu ziren Bergarako udala, Antzuola, Aritxabaleta eta Eskoriatza eta
Elgeta.
Eta ba sinestu zuten proiektuan eta
eran gogorra dela, ezta, noski.
Ba, da gogorra baino gehiago hori, ez? Guk nahiko genukela, ba 1000 pertsona elkarrizketatu beharrean, ba 10.000 elkarrizketatu. Eta ba ezin dugu ritmo hori, ba ez dugu ematen gure baliabideek ez dute ematen hori egiteko. Eta hori da gure helburua, ez?
Denborarekin posible izango dela uste duzu, ezta?
Guk uste dugu, baietz, proiektua gero eta indartzuago dago, eta gero eta baliabide gehiago ditugu, eta gero eta jende gehiago dago parte hartzen proiektuan. Hasiera batean gainera parte hartzen zutenak, gero genuenak, orain dela 10 urte, ba gure denporatik eta jaten, gure aizialditik jaten ibiltzen ginen elkarrizketak egiten, eta bueno, ba, gero pertsona jarri zen ja liberatuta, gero bi, hiru, eta orain, ba, bueno, ja hiru lagunari dira lanian, eta ba, laster espero bost izatea, eta... Ja.
Beno, denan urte guztia buen balantzea nahiko positiba izan da, ez da?
Bai. Erabat.
Bai, ba, proiektua etengabea azten joan da, eta ba, hori eskualde maian hasi izana gero iriki itzen joan da, eta... aurkeztu dugunetik ere oso erantzun ona izan du, eta bai, ba, oso pasi gaude gubentzat.
Bueno, pixka bat, proiektura bueltatuz, aipatu barra dago, fonoteka askotara jo duzuela, proiektua aurrera eramateko, haotxen data bazari buruz, zutagize, aipatu dezakegu, nolakoak dira?
Bueno, horrelakoak eta irekiak eta inbesterritako informazioarekin eta ez penta gehiagi daude, bueno, gure ingurukoak eta ezagutzen ditugu gehien bat, Bizkaian dago bat, Bizkaiaren fonoteka, eta Bizkaiko herri guztiak, esango nuke herri guztietako informazio dagoela, akaso askotan ba bideorik eta ez da, audioa eta da eta pasarteak eta laburragoa dira, baina nere informazio mordoa dago. Nafarroan ere badago fonoteka bat, eta orain gainera orain arte, bueno, helbide baten eta egondana, baina proiektua azken urteetan eta asko hasi da nere eta orain zen argitaratzekoa, ba bertsio berria eta ja bertako fonoteka izango dena ikusteko aukera, oraindik uste dut ni dakidala beintzat ez da aurkeztu, baina orain udazkenean zen aurkeztekoa. Eta bueno, gutxi gora erantzekoa dira danak, ez? Azken batean zintak eta hor daude eta pasarte eta entzuteko aukera gehienetan aukera gutxi egoten da. Beste toki batzuetan eta ezagutzen ditugunak, ba informazioa hor dago. Grabazio batzuena, baina gero informazio hori ikusteko eta jaisteko aukerarik eta ez da. Eta kaso honetan gure asmoa hasieratik horixe izan zen, ez? Jasotzen dugun informazio guztia, ero aldan guztia, intzat, online jarri, alik eta azkarren, eta edonor jaisteko eta erabiltzeko moduko informazioa izatea. Ez da dira izan datu base itxi bat. Alik eta irekien izatea bai guk informazioa emateko orduan, eta bai jendeak informazioa gehitzeko orduan. Argitaratu genuen etiketa, gure posik handiena hori izan da, zenba jende etorri den laguntzera, ba, zintak ematen, ero ba, bere familian islarion baduelako eta guri deitzen, ba, beiran, ere osaba, ero amama, ero oso islariona da, eta zerbait izatozte, eta horrela ere partu hartu daiteke, eta gero eta gehiago gainera, ze, jarri ditugu, eta orain ere lanean ari gara, webunea alik eta interaktiboena izan dadin, ez? Eta ba, formulario batzuk ere jarriko ditugu laster martxan, ba, transkripzioak bertan zuzenea egin aldizateko, ba, nahiz eta gero ba, zuzenketak eta iberko ditugu, eta ez? Baina, bueno, baliabideak alik eta irekin eta jartzen.
Bueno, webunari buruz ari izanela, zer, hori ere pauzu, aurrera pauzu garrantzitsua izan da, ezta?
Bai, bueno, aurten aurkeztu da, ahotsak.com, baina benetan guk, proiektu hasi zanetik, gure datu basea zarean egon da. Oda, gure lan egiteko modua interneteko izan da 2003-tik, gutxienez. Eta hasi eratik, eh? Orduan,
Eta zentzu honetan zuek ere modernizatu inzatela, ez da?
Ba, bueno, ba, proiektu hasi zanetik biru gauza nahiko garbi genituen. Bat zan, grabazioak audio utzean egitea, ordura arte bezala, ez eukala zentzurik, bideo erabili behar zela. Eta, ba, bueno, orain dela 20 urte zaila zan bideo erabiltzea, baina bueno, orain ez. Eta orduan argi eta garbi geneukan bideo egin behar zirela. Bestalde batetik argi geneukan lehen aintzanek esan duen, ba, kodifikazio edo laburpen sistema hori jarri behar genuela materiala landu ahal izateko. Eta bestalde batetik internet kontuan izan behar genuela, ja orain dela 10 urte, eta etorkizuna hor zegoela. Hau da, liburuekin eta ez ginela iritsiko gazteen gana, ikastetxetara eta barrez, eta etorkizuna hor zegoela, eta hor, gure indar eta baliabide gehienak horra bideratu ditugu online, zarean lan egitera.
Bueno, proiektuan pixka bat gehiago sakonduz, aipatu behar dago lekuko euskara eta ezaerak biltzaz gain Euskal Herriko historia osatzen ari dela ere, eta guztira, bueno, lehen esan dugu, baino berriro goratuko dugu, zenbat ezaera bildu dituzue, zenbat euskara mota dauz Euskal Herrian, datu guztioik ere bildu dituzue proiektu honetan edo ez?
Bueno, ba, hori ezaerak ez dakit esaten, ez? Azkenan ez dugu azterketarik egiten, bakarrik bilketa egiten ari gara, eta ba, grabazioetan danetari jasotzen da, ez? Ezaera, kantuak edo historiak edo, dana, lakoa, esan dugu moduan, ba, 82 edo 85 herri ingurutako grabazioak daude, eta, bueno, azkenean herri batetik bestera hizkera desberdina dago, ez? Bueno, eskualdeka momentuan ez dago aukerarik euskalkiaren arabera bilaketak egiteko, baina asmoa daukagu momentuz ba herrika aurki daitezke edo bueno, probintziaka dago menatuta eta gero herrika, baina asmoa daukagu euskalkiaren arabera ere zelkatzeko, bueno, ja zita gaude horretan eta gero ba aukera egongo da euskalkiaren arabera bilaketak egiteko.
Bueno, euskara mota piloa ditugu hemen Euskal Herrian, zuei pertsonalki eta zuei galdetuko dizuet zein gustatzen zaizue gehiago. Eta ez du balio ibarkua esatea, eh?
Ba, ez da beste erantzunik, ez da gari. Nik neu entzat, ez dut uste bat bestea baino polita badanik, gero, hau da,
neri... Euskal objetiboa izaten, eh?
Ba, neri, ez que edo zein, neri Euskararen kolorea gustatzen zaizkit. Euskararen aberastasun hori, ez? Herri batetik bestera nola aldatzen den hitz egiteko modua, hiztegia...
Baina, argi dago danak ezberdina diala, ez da?
Bai, desberdin samarrak badira, bai.
Bueno, hori tipikoa izaten da, ez? Ba, Beasainaldian eta elkarrizketa askotan esaten dute beti Tolosakoa dala ona, Tolosakoa dala garbia. Bueno, hori askotan esan dute.
Askotan entzun dugu.
Ibarkoa beti txarra eta ba, nik beti pentsatzen dut eta ez hemengoa naizelako, eh? Ibarko tonua eta ba, badauka beren xarma eta azkenean erderakadak Ibarre dauka fama erderakadak ezaten direla, baina erderazko hitzak
baina azkenean guria dalako, ezta? Ez dakite hitz egiteko modu hori.
Baina euskalki guztietan erabiltzen dira erderakadak. Azkenean
Xuberoan erabiltzen dira
eta
Bizkaian erabiltzen dira.
Nafarroan,
eta Azpeitian.
Nafarroan portzikaso esaten dute eta ez dute pentsatzen hori gaztelania danik, baina hori gaztelania da. Orduan Orduan, nik uste dut hori ezin dela kritikatu euskalki bat, erderazko hitzak gehiago erabiltzen dituelako, ze azken batean denok erabiltzen ditugu. Ba,
eta nik uste dut gainera hori desente aldatu dela azkenengo urtietan. Oda, ba, lehen eta jende nagusiaren artean eta oraindik badago, ez? Euskara batxarra, bestea ona, normalean herriko, ba, Tolosakoak izan ezik, ez? Beste herri gehienetan beti, ah, gure euskara ez da ona, telebistekoa da ona, ero hori, Tolosakoa da ona, baina nik uste dut hori aldatzen ari dela, eta gaur egun nahiko onartuta daukagula euskara guztia dira la onak, ez? Ondo egiten baldin badira.
Onak guztiak, ez da? Orain politak,
neri
behar badaz guztiak, ez da?
Ez? Ez da, neri aberaztasun hori.
Entera zok dioen ez behintzat,
Ba, ez da, ba, izan lehik, bueno, jendiak hori izatik, baina neri behintzat aberaztasun hori, desberdintasun hori da, neri gustatzen zaidana.
Eta gero politena izaten da hori, ez? Herri bakoitzak duen doinua. Neri asko gustatzen zait doinua, ez? Ba, kostakoek duten doinu kantarina edo kosta guztian, ba, Zarauzkoak eta baita Bermeokoak ere. Orduan eta ez hori bakarrik, beste herri ere bakoitzak badu bere doinua. Ba, Ibarren bet ba, orain galtzen doa pizkanaka, baina nagusienek daukaten doinua edo Bergarakoek daukaten doinua, ba, hori da.
Bergarakoa eta Euskara, eta Ibarkoa gainera, eta askok diote, gaina, zagineko antzekua dira, ez da?
Bai, hemen, azken baten, hizkera berbera dira. Hau da, idatziz, iaia bardina dira, ez? Gero, ba, hitz egiteko moduan, eta pizkate auskeran, eta aldatzen da, baina
Ibarkoa, Bergarakoa, ez da? Bai, beti jaten dugu lan, ez da?
Eta lau bostitz aldatzen dira. Askotan joten dugu ere, ba, desberdintasun hori azpimarratzera, ez? Ha, ba, desberdina, Ibarkoa eta Zabaluzeko, bueno, bo, eta hiru gauzatxo dira. Benetan, azaleko kontua dira.
Bai, nik uste dut hori doala lotuta pike kontu horrekin, ez? Bai. Desberdin du nahi horrekin.
Bai,
alboko herriakoak esaten dute ez dakizer, eta guk esaten dugu ez dakizer.
Lehen aipatu dugu hori, ez da?
Bai.
Baina, adibidez, Elgoibarko euskeria eta Ibarkoa, ez dira oso antzerakoak.
Ez hor muga txiki badua da. Deba eskualde gehiena nahiko, ba, bueno, mendebaldeko euskera ero egiten da, ez? Eta ja Elgoibar Mendaro eta bat, ba, gehien bat debatik aurrera ja hori ba, Gipuzkeraren eragin handiagoa da, ez? Bai, horre badira tarteko hizkera batzuk, ez? Orain Koldo Zuazok eta bai, euskalkiak eta aztertzen eta lan gehien egin dituena, ez? Eta ba, gero eta garrantzi gehiago ematen dio tarteko hizkerei, ez? Ba, ez dela A ero B, ez? Ba, hor badira lain bat herri, ba, bai euskalkiak banatzen, ero azpi euskalkien kasuan, ba, Antzuola bera, ba, Gipuzkeratik ere hartzen du, ez? Ero Elgoibar eta Mendarok, eta bardina gertatzen da Nafarroa eta Gipuzkeran artean, da.
Bizkai aldean, zer nolako holan berezitasunak aurkitu dituzue?
Ba, bueno, hizkera aldetik, bueno, Bizkai aldean ez gara ibili
bi herritan, ez da, esan zuen.
Bueno, Maiabian darmuan bai.
Eskualdekoa dira lako Maiabia eta Armua, baina bueno, beste herri batzutan ere badauzkago grabazioak eginda, eh. Bakarrik igual Bizkai aldean ez dugu ikerketarik eta
holan gutxiago ibili gara eta bertako holan udal baten hartuta grabazio askota ez ditu egin. Gehien bat hori Maiabian da Ermuan, Maiabian gut, Ermuan bertako euskara elkartia da, Euskal Birusa eta drogeten itxurri aldizkariari dira lanean, eta gu Maiabia aipagarria da, ba, herri txiki bakar batean hiru hizkera ero daudelako, bueno, hizkera.
Abai, eh?
Bakarra da, baina, bueno, hiru auzo diran ez, eta bakoitzak alde batera jo duenez, ba, horre, geria inguruan Markinarako joera izan dute, eta Markinarako hizkeraren arrasto gehiago dituzte, ostera, ba, Maiabiko bekaldeko baserriak eta, ba, Ermua eta Ibarre erantzetorri, eta gure inguruko hizkeraren itxura gehiago daukate, zengoitxe aldian berrizta durangora, eta, bueno.
Bera, ba, datu hau, behar bada entzulazko, que ez dute zagutuko, nik ez nuen zagutzen mitat,
Ba, herri gehienetan dago lan auzoren bat, ba, pizka berezia dana, ez? Ba, bueno, Aramaioko goleta izan lehi, kasu garbi bat, ez? Ba, nahiz eta Aramaio izan, ba, otxandiotik metro batzuetara dago, eta ba, euskera desberdina da, eta hori herri askotan, ez? Ba, Zarautzen ere bai, ba, bai, baserritarrek edo kaletarrek oso desberdin egiten dute.
Mutruko Nastigarribia, edo beti dago auzoren bat aparte dagoen, eta orduan azkenean joera, auzorretako biztanle, joeran ze nora daukaten, ba, hor nabaritzen da hizkera.
Bai, garrantzitsua da, merkatura nora doazen, eta ez udaletxea zein da, ez? Azken baten, bizimodu guztia beste udalerri baten egiten maldin badute hortako, herri horretako biztanle, ba, hizkera ere bertako daukate.
Bueno, euskara mota ezberdinak ditugu, onak eta politak guztiak beraz. Zuen ustez.
Bai.
Nire ustez bai.
Bai, bai. Nik ez jakingo zaten hizkera bat zatarra ez dakit.
Baina ez euskeran kasuan, hau da...
Ez, bueno, behar bada ez polita ez atarra gau, baina behintzat erakargarriagoa bai, ez da?
Ez dakit, ba, nik gaztelaniarekin ere ez nuke esango. Kanariakoa, ero Boliviakoa, edo Mexikokoa, ero Kubakoa, erakargarriago egite zait beste baino, ez danak politak.
Bueno, zuen kasuan argi geratu da, dana diala polita, danak diala.
Zure iritzia be, muntzenke, eh?
Bak, ez une hemen, kasetaria nahizela. Beno, amaitzen jugu gara, minutu gutxi falta zaizkigu ja amaitzeko, zer nolako harrera izan du proiektu honek jendian artean?
Ba, oso harrera ona izan du, batez ere aurkeztu genuenetik, bueno, aurkeztu horretik ere, ba, bueno, elkarrizketak egiteko orduan ere oso harrera ona izan du, udalen aldetik beti ba, harrera ona, batez ere eskualdeko udaletan oso harrera ona izan dugu, eta elkarrizketatuen aldetik ere bai, elkarrizketatuen aldetik ere euren etxeko ateak ireki dizkigute, eta hori eskertzekoa da, ez? Ez dugu inolako arazorik izan, eta gero aurkeztu zanean ere ba oso harrera ona izan du, eta aurkeztu zenetik apirilan aurkeztu genuenetik ba elkarte eta udal asko jarri dira gurekin harremanetan, ba proiektuan parte hartu nahi dutelako, eta lehen Asierrek esan duen moduan ba hori aukera jarri dugu interneten ba jendeak lagundu alizateko, edo bai transkribapenak egiten, edo agian grabazioen bat daukatelako etxean, edo ba etxekoren bat elkarrizketatu nahi dutelako. Talde horretatik ere oso harrera ona izan du proiektuak, ba bai jendeak deitu digulako, ba hori etxeko jendea euren ezagunen bat edo familiakoren bat elkarrizketatzeko, transkribapenak egiteko ere voluntarioak sortu zaizkigu, eta posgarria da. Eta nik uste dut, ba hori.
Zenbat voluntario gutxi horara?
Ba, ez dakit esaten, baina dozena bat edo.
Bai,
herri desberdinetakoak, eta bai, bakoitzak behar bada, bai, jo, ba, nire osaba badago, eta nire osabaren pasarteak transkribitu nahi ditut, edo nire herrikoak, edo. Bai, eskertzekoa da. Azkenean, ba hori, esan dugu moduan, gu beti hiltzen gara bueno, ritmo makalean edo ba orain artean langile gutxi izan ditugulako, eta bueno, kanpoko jendearen laguntza ba asko eskertzen da.
Asier, zure kasuan?
Bai, nik uste dute harrera ona eduki duela, ez? Eta ba gubintza posi gaude bai erakundeen aldetik, edabideen aldetik, elkarrizketatuen aldetik, zeniden aldetik ere bai. Askotan orain dela 10 urte egindako grabazioa da, eta zenidek ez daukate grabazio hori, eta ba asko eskertzen dute, ez? Eta harrera oso ona izan da, ez? Eta bueno, ba proiektu indartzeko eta sentutzeko ere balio izan du azkenengo hilabetetan.
Bueno, ba iritsi denak jaso ditu, ezta? Amaitzeko, nola kolaboratu daiteke ahotsak ekimenarekin? Zeuzue.
Bueno, ez dakit elbideare esan dugun, ordu bete izketan, ez dakit saldu dugun webunea, ahotsak.com, ahotsak.com, eta bueno, bertan dago dena, webunean, ez, jasotako gehiena bertan dago, eta parte hartzeko ere zebide dauden, bueno, aipatu ditugu, ez, erreza dira, ba, norbaiteke zintak baldin baditu etxean, orain dela 15 urte egindako grabazio batu, ba, nahi baldin baditu bidale egin ditzake, guk kopiatu egiten ditugu, eta originala eta kopia itzultzen ditugu beti, eta ba, informazio eta zarean hartzen dugu, ero norbaitek etxean baldin badauka, eta orain entzule den edo nork etxean baldin badauka, ba, islari egokiren bat, ba, deitu dezala, ero idatzi dezala, e-mail bat bidali dezala, eta joango gara gu elkarrezketa egitera, transkripzioak egiten, eta, bueno, orain gainera jende bila gabiltza proiektuan parte hartzeko, orduan langile bilare bagabiltza, jendean
edo beraz, badu. Edo nork jardezake parte ez da proiektu honetan.
Hori da, asmoa bintza, talik eta irekin eizatea.
Bueno, baia entzulek kontuan duten ez dakizue kasuan zer zer gehiago aipatu nahi duzun
ez, bueno, ba, nik hori eskertzea, ez, proiektuan parte hartu duten guztiei eskertzea, eta hori, azpimarratzea, ba, nahi dugula denak parte hartzeko proiektu bat izatea, eta gure helburua izan dela, ba, denen eskura jartzea, jaso duguna.
Proiektu honi buruzko zeo zer gehiago aipatu dezakegu?
Basta gehi, ja, luze hitz egin dugu, beti gu horrelako gaietan berroa egiteko, beti gaude preso, baina bueno, beste egun baten etorko gara lasei lasai.
Osondo, ba, Asier Sarasua eta Intzane Agirre Beña, ahotsak proiektuaren arduradunak, mila esker gaurkoan Eusko Ikaskuntzako saio berezi honetan izateagatik.
Zueri eskerrak.
Eta sorte hon, ondo izan.
Eskerrak.